17 și 15 minute, bun regăsit, dragi prieteni, sunt Dan Agache și vă salut într-o zi tristă. Vineri, 2 septembrie 2016, zi de doliu național, în memoria celor 11 români morți în cutremurul din Italia. Indiferent ce s-ar întâmpla, viața trebuie să meargă mai departe. Și noi vom merge mai departe, purtându-le celor duși veșnică amintire, un pios omagiu, astăzi, într-o zi în care tricolorul românesc a fost coborât în Bernă. Programele radio și de televiziune sunt adaptate acestei zile, dar noi continuăm să ne facem treaba pentru dumneavoastră, pentru toți cei ce sunteți alături de noi de 20 de ani, lucru pentru care vă mulțumim. Încă de marți vă spuneam, stimați ascultători, că avem timp de 4 emisiuni invitați din cadrul Universității Eftimie Murgu din Reșița. Încercăm să vă prezentăm oferta educațională pentru anul universitar 2016-2017 a Universității Cărășene, a Universității Reșițene, a Universității din Banatul de Munte. Dacă marți invitat în studio a fost decanul Facultății de Inginerie, astăzi, invitatul meu este economistul Marius Miloș, decanul Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Eftimie Murgu. Bună ziua, domnule decan, și bun venit în studioul la Radio Reșița.
Bună ziua, domnule Agache. Vă mulțumesc pentru invitație. Înainte de a explica, să spunem, posibililor noștri studenți, de a explica celor care ne ascultă ce înseamnă Facultatea de Științe Economice, ce înseamnă economia în Caraș-Severin, în regiunea de vest și în România, dați-mi voie și mie să aduc un omagiu și un gând către cei care trec prin suferință foarte mare în această perioadă. Ne gândim la familiilor celor care au decedat și, într-adevăr, este o zi, cred că, care va rămâne în amintirea noastră, în memorie, ca o zi tristă. În ceea ce privește, însă, Universitatea, Facultatea de Științe Economice, așa cum ați spus și dumneavoastră, este important să arătăm că noi existăm la Reșița în mai multe domenii și existăm în acest domeniu încă din 1992, în domeniul economic. Facultatea de Științe Economice promovează învățământ atât pentru absolvenții de liceu care urmează ciclul de licență, dar promovează programe educaționale și pentru cei care doresc ulterior să urmeze un program de master. În prezent, la Reșița nu avem școală doctorală în domeniul economic, fiind, să spunem, un învățământ care s-a dezvoltat în ultima perioadă, dar doar până la nivel de master. Există, așa cum se știe, o tradiție mai îndelungată în domeniul ingineriei, acolo existând și învățământul doctoral. În ceea ce privește perioada următoare, începem în cursul lunii septembrie, în data de 12, începem perioada de admitere, vom avea admiterea de toamnă. Este din 12 septembrie până în data de 25 septembrie și această perioadă se adresează, să spunem, celor care au promovat bacalaureatul în a doua etapă, se adresează însă în egală măsură celor care din diferite motive nu s-au înscris la facultate și au promovat în vară sau au promovat în anii trecuți. Se adresează și celor care doresc să studieze un al doilea program de studiu, deci să facă practica a doua facultate. Cu alte cuvinte, ceea ce doresc să transmit astăzi ascultătorilor este că noi ne raportăm la conceptul de lifelong learning. Toată viața este important să te specializezi, să înveți. Este important să fii în stare, să fii capabil, dacă se impune, să abordezi diferite nișe, să îți schimbi specializarea prin dobândirea unor cunoștințe suplimentare, pentru că sunt, să spunem, puțini cei care reușesc în prezent să obțină o anumită diplomă, un anumit titlu și în domeniul respectiv să muncească până la pensie.
Domnule decan Marius Miloș, care este oferta educațională a Facultății de Științe Economice pentru toamna aceasta? Câte locuri mai aveți libere cu taxă, câte mai sunt libere la fără taxă?
În ceea ce privește studiile de licență, sunt cele trei specializări consacrate ale Facultății de Științe Economice din Reșița. Este vorba despre marketing, economia comerțului, turismului și serviciilor, respectiv contabilitate și informatică de gestiune. Pentru fiecare din cele trei specializări au fost alocate inițial 23 de locuri la buget, respectiv un număr de locuri la cu taxă. În sesiunea din vară s-au ocupat în bună parte locurile bugetate, însă pot să vă spun că în baza autonomiei universitare, în baza discuțiilor pe care le-am avut cu colegii, sunt suplimentate aceste locuri, iar doritorii, cei care își doresc să urmeze un program de studiu în cadrul Facultății de Științe Economice, pot să depună dosarul, pentru că admiterea se face prin depunerea dosarului de admitere și au șanse să obțină un loc bugetat la fiecare din cele trei programe. În ceea ce privește programele de master, aici am putea de asemenea spune că în totalitate s-au ocupat locurile alocate inițial la buget, dar de asemenea vor fi în perioada următoare luate anumite măsuri și vor fi suplimentate și aceste locuri de la programele de master în ideea ca doritorii să obțină și posibilitatea de a avea un loc bugetat. La master pot să amintesc programele, este vorba despre marketing și comunicare în afaceri, expertiză contabilă și evaluarea firmei, respectiv administrarea afacerilor, turism, comerț și servicii.
N-aș vrea să părăsim acest subiect fără să mai lămurim un lucru. Studenții sau, mă rog, viitorii studenți vor trebui să susțină un examen sau înscrierile și admiterea se face pe baza medii de bacalaureat, a unor note, a unor medii din timpul anului, din timpul anilor de liceu? Cum se face admiterea?
Admiterea se face pe baza dosarului, pe baza medii de la bacalaureat. Există pentru cei care provin dintr-un alt domeniu și să spunem că își doresc să urmeze un master în domeniul economic, există un interviu. Dacă avem, spre exemplu, absolvenți de administrație publică sau absolvenți care nu au la bază, spre exemplu, contabilitate și informatică de gestiune.
Studii economice,
da.
De
ei sunt supuși în afara examinării prin analizarea dosarului unui interviu.
Da. Domnule economist Marius Miloș, pregătiți studenți pentru a deveni economiști. Ce vor face acești economiști? Mai avem economie? Vor avea un loc de muncă? Se pot îndrepta spre anumite domenii? Există posibilitatea ca după terminarea unei facultăți efectiv să profeseze sau doar atârnă diploma în cui și spun eu sunt licențiat, eu sunt am un master și lucrez ca ospătar, de exemplu?
Menirea noastră ca și dascăli, ca și facultate de științe economice, este să producem absolvenți care să dețină competențele necesare și să reușească pe piața muncii. Acum o să vă spun foarte direct că dacă mergem, să spunem, prin băncile din oraș, o să regăsiți în aproape toate instituțiile bancare absolvenții din promoțiile anterioare ale Facultății de Științe Economice. Veți regăsi absolvenții noștri în firme, în poziția de expert contabil, îi veți regăsi în companii de asigurări, îi veți putea regăsi, să spunem, în poziții de manager financiari și nu în ultimul rând, pentru că avem două specializări caracteristice, Banatului Montan, specializări în care eu cred, economia comerțului, turismului și serviciilor, sunt economiști formați pentru ceea ce ne propunem să dezvoltăm împreună cu decidenții, împreună cu autoritățile, și anume turismul. Ei trebuie să performeze pentru că turismul reprezintă acel segment care poate să ajute Caraș Severinul să spunem, să urce în ierarhia județelor în ceea ce înseamnă indicatori economici, în ceea ce înseamnă PIB pe locuitor, este o nișă pe lângă, să spunem, componenta tradițională a Banatului Montan, cea tehnică. Cred că în viitor și această latură va fi dezvoltată și evident că în afară de colegii de la facultate, este nevoie să obținem sprijin din mai multe părți. Este nevoie să fim susținuți de autoritățile locale, este nevoie să fim susținuți chiar de la nivelul Ministerului Învățământului, este nevoie să fim susținuți, să spunem, de autorități regionale, dacă acestea vor prinde contur în viitor, pentru că tot timpul când Reșița a funcționat bine economic, când Caraș-Severinul a avut, să spunem, un nivel de recunoaștere, a fost susținut și ajutat atât de la București, dar poate că în viitor din partea regiunii vest.
Spuneți-mi, credeți personal într-o relansare economică a județului Caraș-Severin pe baza turismului?
Personal pot să dezvolt ceea ce dumneavoastră spuneți, pentru că, într-adevăr, turismul este o componentă importantă și când mă raportez la această componentă, am în vedere aportul turismului în produsul intern brut în mai multe țări. Spre exemplu, în statele învecinate, Ungaria, Bulgaria, țări care, din multe puncte de vedere, au un potențial mai mic față de România, aportul turismului la produsul intern brut este de 10-15%. În România, aportul turismului la PIB în prezent este între 5-6%, ceea ce arată că putem să creștem foarte mult. În egală măsură, turismul nu înseamnă doar, să spunem, strict ceea ce s-ar putea înțelege prin partea de, să spunem, unități de cazare, înseamnă inclusiv ceea ce dezvoltă pe lângă, înseamnă inclusiv, să spunem, tot ce aduce în zona comerțului, tot ce aduce în zona altor servicii, pentru că atunci când un turist ajunge într-o stațiune, el face practic anumite cheltuieli, angajează anumite fonduri, fonduri care înseamnă valoare adăugată, importantă și care se regăsesc în multe alte segmente adiționale. Cu alte cuvinte, dacă ar fi să revin la această specializare, economia comerțului, turismului și serviciilor, mulți dintre actualii colegi din Facultatea de Științe Economice spun, bine, este o specializare prin care noi încercăm să susținem componenta de turism, dar nu este singura. Înseamnă și componenta de servicii și comerț. Pentru a face comerț de calitate, pentru a determina servicii de calitate, este nevoie să ai cunoștințe de limbi străine, cunoștințe, să spunem, de a interpreta uneori chiar și texte legislative și multe alte cunoștințe pentru a deservi clienții. Pot să vă spun că în economie, atunci când ne raportăm la diferite ramuri, pe lângă industrie, serviciile sunt poate ramura cea mai importantă ca și componentă la produsul intern brut. Motiv pentru care, dacă în prezent România aduce în PIB prin intermediul serviciilor undeva la 60% din PIB și are tot în servicii angajați 60% din total angajați, forța de muncă, în statele dezvoltate procentul merge către 80%, este loc ca România să devină o țară dezvoltată și să ne îndreptăm înspre acel target.
Eu când vorbeam de turism, știți, în permanență noi de aici, din spatele microfonului, încercăm să transpunem vorbele noastre în imagini, astfel încât ascultătorul să poată să înțeleagă. Eu văd dezvoltarea turismului în felul următor. Avem foarte multe obiective turistice în județul Caraș-Severin. Locuri minunate cu care ne-a înzestrat natura, bunul Dumnezeu. Locuri pe care vecinii din Ungaria nu le au, vecinii din Bulgaria nu le au și totuși ei și-au dezvoltat turismul pentru că au marșat pe acest subiect și au făcut, eu am văzut în Bulgaria, un obiectiv turistic, trei cărămizi datând din secolul XVI, dacă nu mă înșel, trei sau patru cărămizi puse una peste alta, în jurul căruia s-a dezvoltat o afacere. Și acum să revin la imagine. Avem un ceva, un obiectiv turistic. De la el se poate desface exact ca un evantai o serie de alte domenii care să producă bani. E vorba de spații de cazare, e vorba de servicii economice, e vorba de tot felul de suveniruri. Sunt atât de multe posibilități care se desprind. Dar pentru asta, pe lângă obiectivul turistic, va trebui să avem și infrastructură, și rutieră, feroviară, să avem locuri de cazare, să avem servicii. Chemăm turiștii să vină. Să vină să ce? Să-și rupă mașina în gropi? Să vină să doarmă în mașină sau să meargă încă 70-80 de kilometri ca să găsească un spațiu de cazare? Vedeți, aici sunt o serie de lucruri care trebuiesc legate. Trebuie o gândire plecată de sus în jos. Am avut recent o emisiune în care întrebam cum văd ascultătorii noștri dezvoltarea României. Trecem pe agricultură? Dezvoltăm în continuare industria? Trecem pe turism? Pentru că așa, făcând câte ceva din fiecare și nimic din toate acestea, nu avem niciun fel de șansă de dezvoltare. Cel puțin din punctul meu de vedere și nu sunt economist, credeți-mă.
Așa este. În primul rând, este bine să stabilim, așa cum ați spus, ceea ce ne dorim.
De sus
în jos.
Să
stabilim de sus în jos priorități, să ne hotărâm acolo unde practic angajăm eforturi, forțe și să dovedim excelență, să fim cei mai buni. Este posibil să realizăm aceste lucruri și așa cum am spus în Banatul Montan, cred că se pot face aceste lucruri. Repet, este nevoie de susținere, de susținerea mai multor factori, al celor pe care denumim policy makers, da? Sunt decidenții de politici publice, sunt autoritățile zonale, locale, sunt evident cei care gestionează învățământul, învățământul universitar, învățământul chiar și preuniversitar.
Și adică la o dezvoltare a turismului, o dezvoltare mare a turismului, avem nevoie de ospătari, cum spunea președintele Traian Băsescu, avem nevoie de cizbari, de ospătari, de mecanici, da, dar trebuie să existe o gândire.
Aici cred că percepția uneori nu este tot timpul corectă. Când ne gândim la servicii, când ne gândim la turism, mulți se gândesc poate la ospătari, mulți se gândesc poate la un mecanic, pentru că și el activează în zona serviciilor. Însă aceste servicii, să spunem că necesită un anumit set de competențe. Sunt însă servicii care se realizează la un nivel mai ridicat, care presupun alt gen de competențe. Și aici ne putem gândi la ce înseamnă să fii un ghid turistic de calitate. Ce înseamnă să cunoști și să prezinți zona astfel încât aceasta să trezească interesul turiștilor. Ce presupune, spre exemplu, să gândești anumite trasee și aici, de asemenea, este nevoie de o expertiză superioară. Deci, atunci când discutăm despre servicii, putem să gândim inclusiv mult mai mult decât ospătari, chelneri, o structură de cazare.
Și toate acestea au nevoie de specialiști, nu doar de niște oameni puși acolo și văd ei cum se descurcă pentru a asigura servicii de calitate.
Au nevoie de specialiști pentru că observăm că peste tot, în toate ramurile economice, există competiție, există concurență. Mi-ați dat exemple de state care au reușit fără să poată să ofere, să spunem, ceea ce am putea să oferim noi. Și au reușit pentru că au adus un plus în zona siguranței, în zona expertizei, angajaților care să spunem, au realizat interfața cu clienții. Și ar trebui să recunoaștem că dacă este o prioritate, prioritate trebuie să fie și partea de infrastructură, drumuri, acces, să spunem, pe calea ferată, acces de la aeroport. Deci și acestea sunt elemente importante. Cum spun, e bine să se stabilească elementele prin care România se va identifica în viitor sau, dacă vrem altfel, anumite regiuni din România se vor identifica, pentru că sunt diferențe de la regiune la regiune. Spre exemplu, sunt regiuni care excelează printr-un anumit gen de industrie. Sunt regiuni care sunt avansate în zona IT. Este complicat să ne gândim că Banatul Montan va ajunge la nivelul Clujului, să spunem, sau altor centre mari în zona serviciilor IT, pentru că și în IT discutăm și de parte de servicii. Este poate bine totuși să avem în zona aceasta tehnică ceea ce am avut în trecut, expertiză în zona chiar a construcțiilor de mașini, în zona echipamentelor electrice, deci această tradiție pe noi ne poate ajuta. Problema este, repet, să fim susținuți, să fim ajutați, pentru că problema fundamentală a județului Caraș-Severin, a orașului Reșița cu precădere, este legată de declinul demografic. Din punct de vedere economic, să știți că dacă ne uităm pe cifre, Caraș-Severinul nu stă foarte rău. Dacă ne raportăm la indicatori precum PIB pe locuitor, suntem undeva la jumătatea plutonului legat de celelalte județe. Sunt cu siguranță 20-21 de județe care la PIB pe locuitor sunt sub județul Caraș-Severin. Dacă ne raportăm la salariul mediu, brut sau net, de asemenea sunt 10-15 județe în care populația câștigă mai puțin. Dar avem această, să spunem, problemă legată de factorul demografic și aici ar trebui să vedem cum ne putem poziționa, ținând cont de datele demografice de la care pornim în acest moment.
Domnule economist Marius Miloș, vă propun să luăm o scurtă pauză muzicală, după care vom continua discuția noastră, o discuție foarte interesantă. Sper ca și ascultătorii noștri să fie mulțumiți de această discuție și invit pe această cale să apeleze unul dintre cele două numere de telefon, 20 60 61 cu prefix 0255 și 40 12 83 cu prefix 0355. Dacă au întrebări, nelămuriri, neclarități, dacă vor să afle câte ceva despre Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Eftimie Murgu din Reșița, vă repet, decanul acestei facultăți, economistul Marius Miloș, este prezent în studio. Revenim în doar câteva minute.
Radio România Reșița, 105,6 FM.
When the sun goes to bed, that's the time you raise your head. That's your lot in life, Lelania. Can't blame ya, Lelania. Ah-dee-tah, la-dee-dah, can your heart get much sadder? That's your lot in life, Lelania. Can't blame ya, oh Lelania. Run your hand your face with despair. That's your lot in life, Lelania. Can't blame ya, oh Lelania. Run your hands through your hair. Paint your face, paint your with despair. That's your lot in life, Lelania. I can't blame ya, oh Lelania. Thank you. when the sun goes to bed, that's the time you raise your head. That's your lot in life, Lelania. I can't blame ya, Lelania. Artisa. That's your lot in life, Lelania. I can't blame ya, oh Lelania.
Purple, Lelania, ora 17:42. Vă reamintesc, stimați ascultători, astăzi, vineri 2 septembrie 2016, este zi de doliu național și toate programele posturilor de radio și de televiziune sunt adaptate acestei zile. În studioul nostru se află economistul Marius Miloș, decanul Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Eftimie Murgu. Am discutat în prima parte a emisiunii despre studiile de licență, studiile de master, despre ceea ce înseamnă economia în general. Domnule decan, haideți să vorbim puțin despre abandonul școlar. Există abandon școlar și în cadrul Facultății de Științe Economice?
Există. Există abandon școlar în cadrul Facultății de Științe Economice, așa cum există în cadrul celorlalte facultăți, așa cum există la nivel preuniversitar. Această temă este una relevantă pentru ceea ce înseamnă învățământul din România. Este important să vedem de ce studenții la un anumit moment dat hotărăsc să întrerupă studiile. Este important să avem discuții cu ei și să găsim poate metode mai bune de predare, să găsim metode prin care ei să regăsească interesul pentru studii. De multe ori există mirajul, să spunem, plecării într-o țară străină, unde evident, probabil dintr-o nevoie, dintr-o necesitate acută, un student se gândește să plece înainte de a-și încheia studiile.
E vorba tot de un calcul economic până
la urmă. Da, poate fi un calcul economic. Aici însă aș dori să intervin și să vă spun ceea ce le spun și studenților. Calculele economice, în măsura în care ei pot să le facă, e bine să le facă pe perioadă mai lungă de timp. Ei vor trăi într-o perioadă de competiție, într-o perioadă în care vor intra în competiție nu doar cu absolvenți din Reșița sau din România, vor intra într-o competiție și cu absolvenți din Uniunea Europeană, din întreaga lume. Știm că sunt prin politicile europene stabilite anumite targeturi legate de ceea ce înseamnă învățământ superior sau mai larg spus învățământ terțiar. Și știm că prin agenda Lisabona 2020 este indicat ca cei cuprinși în intervalul 25-34 de ani să aibă studii superioare cel puțin 40% din respectiva categorie. Ceea ce înseamnă că dacă un elev sau un student pierde această etapă, pierde această șansă, la un moment dat va intra în competiție cu foarte mulți care se regăsesc în plaja de vârstă respectivă și care au făcut studii superioare.
Deci șansele de a-și găsi un loc de muncă mai bine plătit sunt mai mici.
Șansele de a reuși în viață sunt mai mici. Facultatea, evident, pentru că trăim într-o perioadă cu pragmatism, încearcă să susțină absolvenții să obțină un loc de muncă. Încearcă să le dea acele competențe necesare. Dar în egală măsură facultatea îi formează ca indivizi, îi, să spunem, îi cultivă și le dă o șansă în plus.
Domnule decan, avem doi ascultători care așteaptă să intre în legătură directă cu noi. Pentru început, Nicu Helera, bună ziua!
Bună ziua, domnule Delagache, bună ziua, domnule Mareș Miloș.
Vă rog.
Eu am o întrebare scurtă de tot, ca să nu pierdem timpul, că timpul zboară repede de tot. Am auzit mai de mult, deci această temă s-a mai discutat, e foarte bine că s-a revenit. E foarte important să avem măcar facultate, dacă între primele mari nu mai avem. Deci se mai pune problema fuzionării cu Timișoara? Să mai are în vedere acest lucru?
Acest subiect cred că îl vom discuta cu rectorul facultății vinerea viitoare. Dânsul ne va spune exact ce și cum. Cu domnul decan Marius Miloș aș dori să rămânem doar pe Facultatea de Științe Economice.
Okay.
Deci cu siguranță atunci, vinerea viitoare, succes, cu siguranță vinerea viitoare veți afla răspunsul.
Și sănătate maximă, domnul Dan.
Toate cele bune, Nicu Helera. Mihai din Reșița, bună ziua.
Bună ziua.
Vă rog.
Fiți vă rog amabil, aș vrea o lămurire. Apare un paradox, chiar și persoana dinaintea mea care a intrat în dialog s-a exprimat într-un fel. Paradoxul este următorul. Marea majoritate al cetățenilor, al localnicilor, chiar și presa, spun că nu sunt locuri de muncă. Și paradoxul, pe de altă parte, pe autobuzele din Reșița scrie litere de șcapă. Angajăm, Velocity angajează. Autolivul țipă în disperare de ani de zile că angajează. Spitalul are 90 de locuri neocupate. Învățământul 1200 de locuri de subținitori. Și toate magazinele din Reșița sunt pline cu afișe, angajăm, au început să pună și salariul care îl va avea viitorul angajat, 1300, 1400, 1500 de lei. Deci apare acest paradox și lumea nu înțelege. Sunt sau nu sunt locuri de muncă în Reșița? Că apare, pe undeva deranjează acest lucru.
Da, poate ne va răspunde decanul Facultății de Științe Economice. Mulțumim, Mihai din Reșița. Da, e într-adevăr un paradox, pentru că și eu am sesizat astfel de lucruri. Tinerii din ziua de astăzi cred că dacă au o facultate merită un post mai bun, adică merită să fie director, să spargă semințe 8 ore la birou și la ora 3 să rupă ușa să fugă acasă.
După cum am spus înaintea intervențiilor telefonice, trăim într-o perioadă în care mulți spun că sunt pragmatici. Chiar și elevii și studenții vă spun că s-au schimbat foarte mult. Am predat și în urmă cu 10 ani, am predat și în urmă cu 5 ani, predau și astăzi. Așteptările lor sunt diferite. În afară de ceea ce ați invocat dumneavoastră, s-au schimbat timpurile inclusiv în sensul că mulți dintre ei își doresc un loc de muncă încă din timpul facultății, ceea ce este foarte bine. Faptul că au așteptări mari, până la urmă nu ar trebui să fie de blamat. Ceea ce ar trebui să se întâmple este să se ajungă la un anumit nivel de înțelegere, să înțeleagă că e nevoie de un timp, poate nu foarte îndelungat, în care ei obțin, să spunem, și prin practică anumite competențe, nu doar ceea ce s-a întâmplat în universitate. În același timp, însă, cred că și noi va trebui să ne reformăm tot timpul, noi, universitățile, și să încercăm să îi ajutăm cât mai mult să reușească. Cum revenind la întrebarea celui de al doilea ascultător, legat de aceste locuri de muncă, dacă ele există sau nu există. Ele sunt, pentru că altfel nu ar fi postate în toate zonele menționate. În
absolut, da.
Presă, pe banner, în stațiile de autobuz. Însă apar și aici pot apar anumite discuții. Este bine că sunt prezente joburile menționate, pentru că până nu de mult nu au fost investitorii sau firmele pe care le-a amintit domnul Mihai, sunt firme care au venit în Reșița în ultimul timp.
În ultima perioadă,
perioadă. Cred că vor veni în continuare și alte firme și în acest sens vor fi locuri de muncă. Apare totuși o anumită problemă, nivelul de salarizare. Este un nivel de salarizare care, pe de o parte, s-ar putea să determine anumiți reșițeni, anumiți cărășeni să nu dea curs acestor locuri de muncă și, dacă găsesc altceva, să plece în alte zone, sau, deși nici în alte zone o să vedeți că nu găsesc cu siguranță în România locuri de muncă neapărat mult mai bine plătite, sau vor pleca din țară. Motiv pentru care cred că firmele care sunt în Reșița, cele care vor veni în viitor în Reșița, trebuie puse în situația în care să se lupte pentru angajați, trebuie puse în situația în care să conștientizeze că angajații practic aduc un profit mult mai mare decât salariul pe care îl primesc, și prin competiție între firme, prin competențele angajaților, să crească nivelul de salarizare. Ceea ce ar putea reprezenta, dacă doriți un exemplu, este dat de diferite zone de dezvoltare din Uniunea Europeană, zone în care regăsim angajați cu un anumit nivel de competențe și care au, să spunem, un salariu mai mic, dar și zone în care sunt angajați cu competențe mai ridicate. Pot să vă dau câteva exemple. Dacă discutăm despre Bayern, da, o regiune cunoscută, o regiune industrializată, o să vedem că acolo sunt ingineri cu nivel înalt de calificare și sunt zonele Oberfranken sau Oberpfalz, zone care fiecare totalizează în parte câte un milion de locuitori, dar care se caracterizează printr-o calificare înaltă, care aduce valoare adăugată mare. Cu alte cuvinte, în zonele respective se produc, spre exemplu, automobile, iar ceea ce facem noi în prezent în România, în zona automotive, este cu precădere să generăm anumite componente doar din acele automobile. Aici cred că noi va trebui, cum am spus, să ne identificăm prioritățile și, dacă dorim să devenim performanți nu doar în zona turismului, să redevenim ce am fost în zona tehnică, trebuie să furnizăm printr-un învățământ de calitate competențe absolvenților care să ajungă în companii în care să câștige bine în România. Deci, cu alte cuvinte, productivitatea angajaților, valoarea adăugată pe care fiecare angajat o aduce, să fie mai ridicată decât în prezent.
Am reținut, mai avem un ascultător pe fir, Marcu din Oțelul Roșu. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua, domnule Agache, bună ziua, domnule profesor, decan al Facultății de Științe Economice.
Vă rog.
Uitați ce mă frământă pe mine, că toate orientările astea, știu, spiritul de orientare raportată la piața muncii, de factorii ăștia decizionali, fie politici, știu, administrativ, ministere, până la, știu, județ, nu se orientează, de exemplu, ce putem noi să mai facem pentru economia națională. Industria s-a dus. Mai este, știu eu, ca să zicem așa, cum ați arătat, turismul. Ori această, știu, o facultate de științe economice trebuie să aibă pepinieră în provincie, în județ. De exemplu, noi degeaba avem licee industriale să facem, scoatem, știu, viitorii studenți în mecanică și în alte în industrie și în alte, dar dacă nu avem o zonă care să fie raportată la piața muncii, de exemplu turismul, și nu avem, știu, pepinera de elevi la aceste licee de economie, de exemplu, a fi studenții de mâine în aceste facultăți.
Tocmai de aceea, domnule Marcu, spuneam ceva mai devreme și discutam cu invitatul meu că este nevoie de o decizie care se ia de sus în jos vis-a-vis de viitorul unei națiuni și, preciza domnul economist Marius Miloș, viitorul unei regiuni, a unei zone care să permită respectivei zone să se dezvolte pe un anumit traseu, pe un anumit făgaș.
Da, dacă mai îmi permiteți 2-3 secunde.
Foarte scurt, vă rog.
Scurt, așa. Dumneavoastră, Senatul Universității, inspectoratele școlare, Ministerul, știu eu, să aveți legături mai comunicative în privirea zonei în care se poate, știu eu, promova și industria sau economia prin Turin sau alte zone. De exemplu, Ministerul de Învățământului cu inspectoratele, nu știu, nu prea comunică, inspectoratele nu raportează, mă, domne, nu mai avem industrie în județul Caraș-Severin, avem turism care e căutat foarte mult, domne, la Oțelul Roșu erau clase de liceu cu privire la turism. Acum văd că nu mai, numai industrie, numai știu eu.
Nu e chiar așa, domnul Marcu. Vom detalia probabil într-o altă emisiune viitorul județului Caraș-Severin, viitorul zonei de vest. Mulțumim pentru telefon, Marcu din Oțelul Roșu a fost alături de noi. Domnule economist Marius Miloș, timpul alocat întâlnirii noastre se apropie de final. A trecut foarte repede, multe am fi avut de spus. V-aș ruga în finalul întâlnirii noastre să reamintiți specializările de la Facultatea de Științe Economice, atât la studii de licență cât și la master, și perioada de înscriere, și mai ales să ne spuneți de ce ar trebui să vină tinerii să se îndrepte spre Facultatea de Științe Economice.
Mulțumesc, domnul Agache. Repet, perioada de admitere în cadrul universității este data de intervalul 12 septembrie 25 septembrie. Pentru Facultatea de Științe Economice, elevii pot, sau viitorii studenți, pot opta pentru contabilitate și informatică de gestiune, pot opta pentru marketing sau economia comerțului, turismului și serviciilor, iar în ceea ce privește programele de master, pot opta pentru expertiză contabilă și evaluarea firmei, marketing și comunicare în afaceri, administrarea comerțului, turismului și serviciilor. În final, m-ați întrebat de ce ar realiza doritorii sau de ce s-ar îndrepta spre Facultatea de Științe Economice. Există mai multe motive. Sunt motive legate de competențele și de nivelul de învățământ pe care încercăm să îl modificăm în favoarea studenților în permanență. În egală măsură sunt elemente legate de costul vieții, care este important. Costul vieții înseamnă ceea ce un student va trebui să cheltuie pe parcursul anilor de studii, înseamnă eforturi pe care le fac părinții. Vreau să vă spun, deși sunt lucruri cunoscute, că în acest coș denumit costul vieții regăsim costul chiriei, costul hranei, ceea ce înseamnă petrecerea timpului liber, ieșitul la o terasă, mersul la un teren de tenis. Sunt elemente care poziționează pentru foarte mulți doritori Reșița ca și, să spunem, atracție principală. Deci sunt multiple motive pentru care există din partea doritorilor, să spunem, ar putea să existe interes pentru facultatea noastră. Vă mulțumesc mult pentru oportunitatea pe care ne-ați oferit-o. Sperăm să discutăm, pentru că sunt multe lucruri de discutat, și vă mulțumesc pentru invitație.
Și noi vă mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră. A fost alături de noi economistul Marius Miloș, decanul Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Eftimie Murgu. Îi mulțumesc pentru prezența. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Nu uitați, la ora 18, știri cu Alina Brada, iar mai apoi emisiunea de muzică populară cu Andreea Lupșa.